Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Taigi kalbamės, kaip ir skelbta šaukinyje, apie socialinį bažnyčios mokymą. Prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas, ir taip pat su manimi laidoj dalyvauja
Justas.
Justas, kuris taip pat laikosi katalikiško mokymo, ir štai taip. Šiandien kalbėsime, kaip ir sakoma, apie socialinį bažnyčios mokymą, bet tokią temą paliesime, svarstysime apie tokią temą iš Duquette lietuviškai išleisto socialinio bažnyčios mokymo vadovėlio jaunimui, kurį lietuviškai išverstume ką daryti. Ir štai šita tema bus, ką reiškia, kokią reikšmę 10 įsakymų turi bendra mūsų gyvenimai. Taigi, galima sakyti, kalbam apie tokią visiems žinomą, visiems įprastą temą 10 Dievo įsakymų. Mielas jūs, tai norėčiau gal ir paklausti iš pradžio, ar jaunimui, jaunam žmogui svarbus tie 10 įsakymų, ar bent jaunimas juos kažkaip žino, aptaria kaip vat, su bendraamžiais, ar tenka kalbėtis apie bent kai kuriuos iš tų 10 įsakymų.
Na, tiesą pasakęs, kunigė, tikrai taip, bent jau tarp mūsų katalikų tarpo katalikiškoje bendruomenėje mes tikrai apie tai diskutuojam ir manau, didžiausias pavojus tai būtų tiems žmonėms, kurie gal nelabai žino Dievą.
Taip, bet sakoma, kad net ir tie netikinti žmonės laikosi 10 Dievo įsakymų, jeigu jie yra geros valios, pilni pagarbos ir tokios artimui gerą linkinčios tokios meilės, nesavanaudiškos meilės, taip sakant. Ir kartais žmogus nelinksniuoja Dievo vardu, nesimeldžia, bet tiesiog jis natūraliai laikosi bent kai kurių arba daugumos 10 Dievo įsakymų ir sutinki jūs taip.
Na, tikrai esu sutikęs puikių žmonių, kurie gal ir netikė į Dievą, gal turi kitą religiją. Ir taip, pritarčiau, kad yra tikrai puikių žmonių, nors gal jie ir nėra katalikai arba krikščionis kaip tokie.
Taip, tai žinot, mėlieji klausytojai, šitoj laidoj tiesiog norim tokią labai gražią mintį pasakyti, kuri tikrai, tikrai aš manau, na, neginčitina mintis ir su jie visi sutiks tikintys ir netikinti žmonės, tai kad jeigu žmonės laikytųsi 10 Dievo įsakymų, nereikėtų jokių kitų įsakymų pasaulyje. Nes visi kiti įsakymai, įstatymai, poįstatyminiai aktai, taisyklės, jie tik tai paaiškina, vadinasi, 10 žodžių.
Taip.
Ir štai nuostabi mintis, nuostabus sakinys yra parašytas Duquette šitam katekizme apie socialinį bažnyčios mokymą, lietuviškai verstume ką daryti. Tai toks sakinys yra labai gražiai parašytas, kuris priskiriamas Albertui Šveiceriui, gydytojam misionieriui ir Nobelio taikos premijos laureatui. Kaip žinot, jisai, Albertas Šveiceris, keliavo į kitus kraštus tam, kad galėtų padėti sunkiai sergantiems žmonėms ir tikrai, na, dėl to patyrė įvairiausių nepatogumų, sunkumų. Ir, reiškia, jis miręs 1965 metais, Albertas Šveiceris, ne tik gydytojas, bet ir filosofas. Ir, žinot, jo tokia mintis, kuri tiesiog verčia susimastyti. Štai kas mane be paliovos stebina, sako Albertas Šveiceris. Pasaulyje priimta per 30 milijonų įstatymų, kad būtų įgyvendinti 10 įsakymų. 30 milijonų įstatymų ir tik paaiškina tą 10. Ir vis tiek žmonės sako, kad dar vis tiek, na, negana, reikia dar kažką ir vis kažkokių taisyklių papildomų, o reikėtų grįžti prie tų 10 žodžių. Ir žinot, mėlieji, kai mokomės katekizmo, kai mokomės tikėjimo tiesų, tai tiesiog šitie 10 įsakymų yra pavadinami kaip 10 meilės žodžių, Dievas duoda 10 meilės žodžių tam, kad galėtų žmonės tarpusavį vienas kitam turėti daugiau pagarbos, draugystės ir kad būtų pasiruošę vienas kitą mylėti. Ir taip pat tie 10 įsakymų yra susiję ir su Dievu. Ir žinot, kai kur bažnyčiose ant tabernakulio durelių, tai reiškia ant to namelio, kuriame saugoma švenčiausias sakramentas, ant tos spintelės bažnyčiose tiesiog tie tabernakuliai turi tokias dureles ir ant tos durelės tokios dvi vėrės yra, taip sakant, ant vienų durelių užrašyti pirmi trys įstatymai, o ant kitų likę 7. Ir ką tai reiškia? Kad pirmieji trys susiję su Dievu, o likusieji 7 susiję su artimu. Reiškia, Dievas ir artimas yra svarbiausi asmenys mūsų gyvenime. Jeigu aš Dievui duosiu pirmą vietą, jeigu aš mylėsiu artimą, tai, na, galima sakyti, kitų taisyklių jokių ir nebereikės. Tai yra, galima sakyti, viso mūsų gyvenimo pagrindas. Ir į šį klausimą, kokią reikšmę 10 įsakymų turi bendra mūsų gyvenimui, sakytume lemiamą. Jeigu žmonės nesilaikys 10 įsakymų, tai mūsų gyvenimas, bendras gyvenimas virs chaosu, virs pragaru. Ne tik tai, kad mes, reiškia, Dievą nustumsim į šalį, Dievo negerbsim, bet mes ir vienas kitam, galima sakyti, prakasim gerklę. Tai va, pradėkit nuo 7 jūs tai ir paskaitykit, kokie tie įsakymai yra. Aišku, čia gal naivus klausimas, nes visi juos žino, visi juos supranta, bet va, tiesiog reikia priminti, koks yra nuo 3. Nuo 4, žinai, apie artimą kalbam, nuo 4 iki pat 10, o paskui apie 1-3.
Tai 4 būtų gerbk savo tėvą ir motiną, 5 nežudyk, 6 nepaleistuvauk, 7 nevok, 8 nekalbėk netiesos, 9 negeisk svetimo vyro ir svetimos moters, ir 10 negeisk svetimo turto.
Na va, tai čia šitie įsakymai susiję su mūsų tarpusavio santykiais. Ir mūsų tarpusavio santykiai yra taip pat svarbus bažnyčios socialiniam mokymui, nes bažnyčios socialinis mokymas apima mūsų tokį ryšį, tarpusavio ryšį su kitais žmonėmis, kaip mes įgyvendinam, parodom globą, artimo meilę, parodom konkrečiose situacijose. Štai jeigu žmogus elgiasi savanaudiškai, tai jis pažeidžia labai dažnai, na, tą įsakymą, kuris sako nevok, pavyzdžiui, ne, sakykime, bažnyčios socialinis mokymas daug kalba apie tokį ekologinį gyvenimo būdą, kada ir popiežius dabar ir encikliką parašė, tai yra tokie aplinkrašti visiems geros valios žmonėms, kad mes turim rūpintis bendrais mūsų namais. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, nesirūpinam bendrais mūsų namais ir išmetam, taip sakant, daug šiukšlių, tą šiukšlės išmetam bet kur, tų šiukšlių nerūšiuojam, tai mes apvagiam, galima sakyti, ateinančias kartas, nes užteršiam, reiškia, gamtą, užteršiam vandenis, jeigu, na, elgiamės tikrai neatsakingai, mes vagiam, apvagiam tuos žmonės, kurie gyvens po mūsų. Mes vagiam jų galimybę sveikai ir saugiai gyventi. Nežinau, pavyzdžiui, ar jaunimas apie tai susimasto, jauni žmonės, kad reikia gyventi galvojant apie tai, kokį mes rytojų kuriame.
Aš manau, kad taip. Bent jau persikėliau į naują butą ir išmokinau savo tėvą rūšiuot. Tai Biblijoje kalbama apie tai, kad reikia rūpintis aplinka, reikia rūpintis vienu kitu. Ir sakyčiau, kad tai yra svarbu, jeigu gyvena pagal Dievo pavyzdį, pagal jo mokymus. Taip.
Iš tiesų, tai nuo šiukšlių rūšiavimo prasideda, taip sakant, tas toks samoningumas, pagarba, na, gal kitam žmogui, kuris gyvens po manęs, kitiems žmonėms, kurie gyvens po mūsų, nes tas šiukšlinimas ir tas vartojimas, jisai negali neatsiliepti tiems žmonėms, kurie bus po mūsų. Ir aišku, kad jeigu mes besaiko vartojam įvairius dalykus, gamtos resursus, pavyzdžiui, ne, jeigu mes labai pasinaudojam tik truputėlį ir išmetam daugą, tai, na, galima sakyti, yra alinami resursai, tam tikri, aišku, žmogus sumoka, gal kiek tas daiktas kainuoja vienas ar kitas, tačiau, na, paskui visa tai kažkur turi būti, reiškia, padedama ir ne visos tos šiukšlės yra perdirbamos, ne visos tos atliekos yra tinkamai saugomos ir jos neišvengiamai patenka kažkur, kas kažkur ant žemės, į vandenį ir tai reiškia užteršia gamtą. Nu, at, pavyzdžiui, visus labai nustebino toks pranešimas, kad reiškia vandenyne buvo atrastas didžiulis plastiko toksai šiukšlynas, daugybė plastiko, kuris susikaupęs vandeniniai didžiulį tokį salyną. Ar teko apie tai girdėti? Plastiko sriuba tai vadinama.
Na, tikrai kol kas aš negirdėjau, bet būtų įdomu išgirsti.
Nu va, ir žinot, mane tai labai nustebino toks dalykas, kad, reiškia, žmonės išmeta, pavyzdžiui, na, sakykim, gyvendami prie jūros arba eidami prie upės kokios, išmeta plastikinį kažkokį indelį arba tiesiog numeta ant žemės, o vėjas jį nuneša į upę, ta upė nuplukdo į jūrą, o jūra į vandenyną. Ir taip vandenyne kaupiasi tas plastikas ir ten didžiuliai tokie yra žemyno formos netgi susiformavę tokie gabalai. Aha. Ir jie pluduriuoja ir, žinot, aišku, kad kažkokios mikrodalelės nuo to plastiko patenka į vandenį. O vanduo, jis yra aplinka, kurioje gyvena daugybė žuvų ir to žuvys plaukioja, jas gaudo žvėjai ir neišvengiamai, taip sakant, tas plastikas, to plastiko dalelės patenka į žuvų organizmą, o į žuvies patenka žmogui. Va, ir tokiu būdu, taip sakant, žmogus yra potencialiai nuodijamas. Ir jeigu tai kartai iš kartos, metai iš metų, aišku, kad kažkoks poveikis neigiamas gali būti. Ir lygiai tas pats, pavyzdžiui, kitas rytis, sakykime, mobilių telefonų vartojimas. Aišku, visi mes norim turėti kuo naujesnį mobilų telefoną. Jūs norite turėti naują?
Ne, tiesą pasakęs, aš patenkintas savo.
Nu, tai jūs labai nešiuolaikiškas.
Na, bent jau mano vertybės yra, kad kai viskas yra, galiu skambinti, galiu eiti į internetą, užtenka.
Bet prieš draugus yra smagu turbūt jaunam žmogui pasipuikuoti naujausios laidos mobiliu telefonu, kuriame daug funkcijų ir taip toliau. Ir tikrai daug tokių žmonių yra ir teko tokių, reiškia, jaunuolių sutikti, kurie yra labai nelaimingi nešiodamiesi seno modelio telefoną, kuris yra galbūt truputėlį jau yra apdaužytas ir įskilęs. Ir jie labai nori, kad tėvai jiems duotų pinigų arba nupirktų tiesiog naują telefoną. Ir aišku, kad tas senasis jis keliauja į kur? Į šiukšlyną. Gerai, kad jeigu jį ten, kaip sakant, priduoda, kur yra renkamos elektroninės įvairios atliekos, ne, tai ten turim vilties, kad ten saugiai jį išardo ir ten utilizuoja. Tačiau ar tikrai visada tie telefonai nukeliauja į tas saugias perdirbimo vietas? Kartais tenka matyti ir elektroninių atliekų, kurios yra išmetamos į paprastą savartyną ir tada tikrai, na, galima sakyti, mes tokiu būdu vagiam sveikatą tų žmonių, kurie gyvens po mūsų, nes patekę į aplinką tos dalelės, kurios yra telefone, jos neišvengiamai ima ir teršia. Tai čia irgi tokia vagystė yra, nors aš nieko neįsidedu į savo kišenę, nors aš nieko neapgaunu, atrodo, bet aš naudodamasis besaiko, keldamas savo užgaidas, aš kažkokiu būdu skriaudžiu kitus žmonės. Juk mes visada piktinamės, kaip pavyzdžiui, nukeliaujam, sakykime, į gamtą ir gamtoj, pavyzdžiui, kažkas būna ten paliejęs kur nors tepalus, nu, va, miške, išpylęs tepalus, išpylęs kažkokias šiukšlės, matom, kad didžiulis žemės plotas jau yra užterštas ir ten, pavyzdžiui, niekas neauga, arba labai nuskuria augalai, tai aišku, kad ten galėtų augti, pavyzdžiui, baravykai, ne toj vietoj, o, sakykime, kažkas išpylė neatsakingai tepalus arba kokias šiukšlės, tai jie, galima sakyti, tie žmonės potencialiai mane apvogė, kad aš neturiu galimybės toj vietoj nusiskinti uogų, toj vietoj nusiskinti grybą, arba pasidžiaugti tiesiog gamtą. O jeigu, pavyzdžiui, koks nors gyvūnas ten, na, vat, tos blogos apnuodytos žolės paragaus, tai aišku, kad ir tas gyvūnas gali apsinuodyti. Ir taip, vat, žodžiu, ta tarša keliauja per visą mūsų gyvenimą. Tai vat štai ir Dievo įsakymai. Dievo įsakymas nevokuva. Ir dar yra subtilesni dalykai, teko girdėti iš, vadinasi, Hermano Šulco, kuris dirba Afrikoje. Kuris dirba Afrikoje misionierium, reiškia, jisai Afrikoje rūpinasi vietinių žmonių, jaunimo tokiu užimtumu, moko, vat, taip sakant, tokios integracijos, moko ir ūkininkauti ir viską. Ir įsikalbėjom kadaise pokalbį, teko imti iš jo interviu ir žinot, ką jisai pasakė, sako, ten vyksta kovos, tom žemynė, dėl to, kad ten tose vietose yra naudingų medžiagų, tų medžiagų, kurios dedamos į mobiliuosius telefonus. Sako, visi turi tos telefonus ir sako, štai ten vyksta kovos, tose vietose noras tą žemę uzurpuoti. Ir tam, kad, sakykime, įsivyščiusios šalis uzurpuotų tas teritorijas, yra kiršinamos gentys, kad tarpusavį kariautų, tada įmanoma kažkaip manipuliuoti. Va štai tokie dalykai. Ir žinot ką, tai žmogus, kuris štai mobilius telefonus keičia kaip koinės, kuris vis nori naujo ir naujo, tokiu būdu jisai skatina, sakykim, tokių žmonių tokį susipriešinimą, nes jis va, tampa įrankiu visos tos sistemos, kur siekia išgauti kuo daugiau tų medžiagų naudingų iš tų kraštų ir kiršina vietinius žmonės ir panašiai. Sako, viskas karai ten vyksta dėl va, tų medžiagų, kurios dedamos į mobiliuosius telefonus. Tai, kai pagalvoji, tie technologijos pasiekimai, visi tie geri, tokie ir įdomūs dalykai, kurie mus stebina, džiugina, prie kurių mums reikia tikrai kartais ir daug laiko praleisti ir išmokti jais naudotis, turi ir tokią kartais tamsią pusę. Ir mes netgi galima sakyti, vartodami, va taip netiesiogiai prisidedam netgi ir prie žudynių, jeigu ten, sakykim, vyksta žudynės dėl tų naudingų iškasenų, dėl tų medžiagų, kurios ten iškasamos. Ir jeigu aš vis noriu tos produkcijos, kuriai pagaminti, kuriai eksploatuoti naudojamos tos iškasenos, aš savotiškai skatinu tokį va, nusikalstamą veiklą. Arba, pavyzdžiui, kaip žmonės susižavi labai pigia produkcija. Sako, oi, labai ko čia pigu, tai pirkim. Bet pasirodo, pigi ta produkcija kartais gali būti pagaminta, kaip dabar tenka sužinoti, žmonių, kuriems nemokamas atlyginimas, kuriems nusukamas darbo užmokestis, arba, pavyzdžiui, darbinti vaikai, arba dirba iš viso vergai. Juk daugybė tokių yra liūdėjimų, kad reiškia žmonėms, žmonių atimami dokumentai, panašiai užsienio šalyse kai kur, ir žmonės dirba tiesiog sunkiom sąlygom, ne, apgaunami yra, ne, ir jie ten gauna pavalgyti, gauna būstą, jie yra įbauginti, o jie gamina produkciją, už kurią tikrai negauna taip sakant, iš kurios pagaminimą negauna deramo užmokesčio ir taip ta produkcija tampa nebrangi, jos galima daug išplatinti ir tada vat, susikraunamas turtas ir aš susigundęs pigia produkcija, kartais galiu būti nusikalstamu verslo dalininku.
Tai... Kaip jūs čia, kuningai, pastebėti, iš tikrųjų, man pačiam atėjo idėja, kad tai visi įsakymai persipinė kartais per vienas kitą. Jeigu gyvūnėlis kažko pavalgo nesveiko, tai ir paskui miršta, tai tas pats kaip būtų kaip ir nežudyk irgi. Mes ne vienareikšmiškai žudom ir gyvūnyje, ir kaip sakėt, dėl tų išteklių vienas su kitu kovojam, tai godumas atsiranda.
Taip, ir aš tikrai susiduriu irgi kartais su tokia tikrove, kad žmogus norėdamas kuo daugiau vartoti, jisai neišvengiamai pažeidžia va tuos, galima sakyti, 10 Dievo įsakymų pažeidžia, nenorėdamas kuo daugiau turėti. Va. Ir ypač jaunas žmogus jis savotiškai yra pakintas tos prekių gausos. Štai dabar artėja Kalėdos ir mes visi, ir ypač jauni žmonės, o dar labiau vaikai, nori dovanų, laukia. Sakom, kas per Kalėdas būna? Dovanos, vaikai šaukia dovanos. Tai reiškia, tėvai suka galva, kuo čia vaiką nustebinti. Ir užuot nustebinus kažkokią smulkmenėlę, užuot nustebinus kažkokiu tokiu mažu dalyku, reiškia, stengiamasi, vis tas dovanas ar brangesnės pirkti. Tėvai kartais priversti pirkti, ne brangės dovanas, kad vaikas neliūdėtų, kad vaikas džiaugtųsi, kad vaikas būtų toksai linksmas, ne kad jis tikrai jaustųsi pilna vertis. Tai jam stengiamasi vis nupirkti didesnės dovanas. Ir kai jis yra apipilamas visokiausiom gėrybėm, tai tiesiog galima sakyti, tėvai nors ir nevagia tų pinigų, bet tą vaiką išpaikina ir, galima sakyti, tas vaikas stumiamas į tokį melą ir tėvai jį stumia į melą, reiškia, tokį, jį apgaulę tokią stumia, ne? Ir vat, yra nekalbėk netiesos, nemeluokit, taip sakant. Tas vaikas nori būti laimingas ir sako, vat, aš būsiu laimingas, jeigu, vadinasi, turėsiu vieną ar kitą žaislą, vieną ar kitą daiktą, jaunas žmogus bus laimingas ir tarsi ir visuomenė sudaro tokį įspūdį reklamos, o taip pat ir pats tas žmogus, reiškia, bando tėvus įtikinti, kad iki pilnos laimės jam šito trūksta. Bet tai yra savotiškas melas, savotiškas savęs apgaudinėjimas. Nu ir aišku apie geismą, tie įsakymai apie geismą, kad, aiškia, Dievo įsakymuose, aiškia, tas geisti, na, yra labai aiškiai apibrėžtas. Net geisti turto, geisti vartoti kitą žmogų jau yra nuodėmė. Vadinasi, mes pradedam nuodėmę ne tada, kai ją darom savo veiksmu kažkokiu, bet ir geismas, tai noras mano širdy gimęs, pritarimas, kaip sakant, prasidėjęs mano širdį, jau yra nuodėmės jau pradžia. Ir štai pavyzdžiui, jeigu aš noriu turėti tokį telefoną, kokį turi mano draugas, ir jeigu aš susikoncentruoju šitą norą, kyla ir pavydas, ir priešiškumas, ir aš, aiškiai, spaudžiu savo tėvus ir savo artimuosius, yra tas geidimas. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, noriu galbūt kažkaip savintis ir nedaug Dieve pasisavinu, tai tada jau nuo geismo prasideda ir vagystė. Ir tikrai apakina tas kito turtas, kito turimos gėrybės. Tikrai, ypač jaunam žmogui šiais laikais, galima sakyti, atsilaikyti yra tikrai didelis iššūkis. Kaip jums sekasi atsilaikyti jūs tai prieš tokią prekių įvairovę? Ar jūsų širdis neužsidega tokiu troškimu ir aš noriu turėti vieną ar kitą dalyką, noriu pasiekti kažko, ką kitas turi ir kažkaip prie to dalyko slenku tyliai?
Kunigė, tikrai geras klausimas. Man yra iš tikrųjų yra pasisekę iš Dievo, kad esu gyvenęs Anglijoje, esu tenais dirbęs, pakankamai geriau įsidirbęs, pakankamai gerą gyvenimą gyvenęs ir įsigijęs daiktų, kurių man reikia. Bet kaip Jimas Keris yra vienas Amerikos aktorių, kaip pasakęs, kad kuo daugiau žmonių galėtų tapti turtingais ir suprastų, kad netame yra laimė. Tai aš iš tikrųjų, manęs jau nebemasina grįžus ypatingai Lietuvą, nei kažkoks didingumas, nei puikybė turint kažką, kažkokį daiktą. Bent jau aš asmeniškai bandau koncentruotis į tas vertybės, į draugiškumą, į brolybę, į santykius vieną su kitu, Dievo pažinimą, kas prie viso to labai prisidėjo visos bendruomenės, kuriuose buvau, visi kunigai, su kuriais bendravau, kad įskiepijo tą tokį suvokimą apie pasaulį ir ko mes čia esam. Manau, tas tikrai labai padeda žmonėms ir gelbsti. Paprastumas. Va. Ir man ką tik va irgi neseniai buvo tokia patirtis, kad na, sunku buvo susirast darbą iki dabar. Ir nu, praktiškai esu be pinigų. Ir tarkim, norėjau įsigyti kelnes ir buvau įsigijęs kelnes ir dar tą maikutę vieną. Bet tada buvo pasirinkimas, tai keliauti, tarkim, į atlaidus, į Šiluvą arba tiesiog turėti tuos daiktus. Na tai žinoma, pasirinkau atlaidus, gražinau tas prekes ir supratau, kad tarkim, vieną, dvi poros kelnių, kurias jau turiu, tikrai užtenka. Tikrai nereikia plėšytis ir Dievas taip labai gražiai mane pamokė, kad gyvenant taip paprastai tikrai suvokiama didesnė laimė negu nuolatos kaip tai žiūrkytai bėgant to ratuku ir perkant tas gerybės.
Na, kai kuriems žmonėms tas apsipirkinėjimas tampa tarsi tokiu stabu. Ir tiesiog, jeigu žmogus nenusiperka kažko naujo, tai tiesiog jaučiasi nelaimingas. Nors kita vertus yra tokių žmonių, teko girdėti, kurie reiškia iš viso neperka naujų daiktų, ypač šiais laikais jauni žmonės eina tiesiog prieš srovę ir tiesiog jiems jau nusibodo tos akcijos, kartais manipuliavimas žmonėmis, nesako akcija, nueina, na, atrodo nebrangi prekė, bet žiūri, kad užklijuota yra kaina, atsiplėšia tą kainą, o žiūri, kad ten netgi ne mažesnė kaina be akcijos, negu kad su akcija. Žodžiu, toks vat, kartais manipuliavimas pasitaiko ir žmogus susižavėjęs, štai kad čia galbūt pigiau, arba štai išreklamuota, arba draugas turi, nori turėti tą daiktą, ne, ir reiškia įsigyja, tarsi tas pirkimas, tie daiktai tampa tarsi tokių dievaičių žmogų. Vartojimas, pirkimas, turėjimas, puikavimasis rūbais tampa tokiu, na, dievaičiu. Tikrai žmogus atiduoda tą pirmą vietą ne dievui kartai savo gyvenime, bet daiktams, uždarbiui, karjerai. Ir na, ilgainiui supranta, kad ne tai atneša džiaugsmą. Taip. Bet kartais reikia pragyventi visą gyvenimą ar pasulaukti kažkokios sunkios nelaimės, sunkios krizės, kad tai suprastum, jog tikrai tą paminėjai įsakymą vieną ar kitą ir kad tai atnešė daug skausmo tau ir tavo artimiesiems.
Kunigai, dar gal galėčiau pridėti vieną dalyką.
Taip.
Pat dar man padėjo tas toksai požiūris, kad būti savo rogės, man padėjo tas toksai, kad nu, tiesiog gyventi savo gyvenimą. Kaip mano sesutė, aš sakiau, kuri kartais būna tokia depresuota, sako, pagyvenk bent vieną dieną arba dvi be Facebook'o ir pamatysi, kaip tau bus geriau. Nesilyginti su niekuo, nebus pavydo ir tas tiesiog atsiribojimas daugiau ir susikoncentravimas ties tuo, ko aš tikrai norėčiau gyvenime, kokie mano būtų tikslai, o ne kokie kitų tikslai, kaip tie tikslai bendrauja su Dievo požiūriu ir va, tas tikrai man padėjo.
Nu, neseniai teko išgirsti tokį irgi liūdimą žmogaus, kuris nusivylė iš viso tai socialiniais tinklais, sako, žmonės taip negyvena, ten yra daugiau toks emocija, toks siekis, reiškia, parodyti savo geresnėje pusę ir su tai žmonėm, su kuriais gyvenime gal nebendrauju, už tai elektroninėje erdvėje daliniesi kažkokią emociją iš savo gyvenimo, kuri nebūtinai išreiškia tavo tikrą tiesą arba stebinį kitus, bet ar tikrai žmogus tuo gyvena, ką ten deda, tai tam tikras ir melas yra, ne tam tikra tokia reklama vieno ar kito gyvenimo aspekto, bet tikrai neišreiškia tavo visos gyvenimo tikrovės, nors nepaisant to visi sužavėti yra tai socialiniais tinklais ir jiems tikrai daug įvairiausios informacijos ir daug ten to judesio yra, bet daug ten ir melo, daug tokios ir apgaulės. Ir štai va 10 įsakymų nemeluok, sakoma, ar ne? Vienas įsakymas sako, jog ir nemeluok ir kad tai mes tiesiog tokiu būdu pažeidžiam Dievo įsakymą, Dievo tokią tvarką, mes tokia veidmainystė einam, tarsi ten mano draugai ir tarsi va tai yra mano gyvenimo tikrovė, galimas daiktas, kad tokiu būdu mes suklaidinam kitus, ypač tą žmogų, kuris yra nusiminęs ar liūdnas ar ką, štai tas toks žvilgesys, spindesys, kelionės, įspūdžiai apie kitus, nu, viena vertus gali prablaškyti, kita vertus žmogų pasijusti tokiu nevykeliu, niekam tikusiu, nes jis, sakykime, to tikrovė negyvena iš tiesų, bet jisai pasiduoda tokiai vat iliuzijai, kad štai kažkas gyvena, bet kad tas kažkas irgi kiti nėra tik tai iš kitoj tikrovė, jie nori save pristatyti kaip tokios tikrovės linksmos, žaižaruojančios, netikėtos tikrovės dalimi.
Taip, ir dar pridėčiau, kad bent jau iš mano patirties aš tikrai mačiau daug žmonių, kurie yra tam pačiam Facebook'e arba kitose socialiniuose tinkluose ir jie dauguma iš vienišumo tenais yra. Dauguma yra iš to dalyko, kad lyginimasi su kitais, kas daugiau turės draugų, tarkime, Facebook'e arba laikų. Tas toksai nulatinis nepakanka, 100 yra negana, reikia 1000, pamato, kad kitas draugas turi 1000, tai supranta, kad vėlgi negana ir man pačiam teko tokia patirtis, kad kartais prisimenu pasijusdavau toksai vienišesnis, tai tada toksai automatinis jausmas būdavo, nu tai nueinam į Facebooką. Tai tiek ir norėjau pasidalinti.
Na va, tai tas didelis skaičius draugų, ten taip vadinamų draugų, nereiškia, kad iš tiesų tu draugų turi ir tais žmonėmis gali remtis. Taip, kai kuriais galbūt gali remtis, bet kai kuriuos tiesiog pirmą kartą matai jų įdėtas nuotraukas ir kartais nepažįstamų žmonių, galbūt ten nėra gal visai tos tikros nuotraukos. Nu, žodžiu, štai geras dalykas tos informacinės technologijos, bet jos taip pat atneša daug tokios manipuliacijos galimybės. Taigi dabar padarykime pertraukėlę. Pertraukėlės metu skambės jaunimo dienų himnas Venimus adorare eium 2005 metai.
Paliko karaliai savuosius rūmus, kodėl jie sekė paskui keliaujančią žvaigždę, kodėl karaliai klaus prieš vaikelį ant kelių. Ir kai jų klausė, sakė jie, Venimus adorare eium, Venimus adorare eium. Emmanuel.
paliko kaimenės naktį, kodėl jie girdėjo angelų giesmes, kodėl piemenėlį klaupės prieš vaikelį ant kelių. Ir kai jų klausė, sakė ją,
tęsėme laidą, svarstome Duket katekizmą arba tokį socialinį bažnyčios mokymą, ką daryti. Kitaip sakant, bandom pritaikyti kai kurias socialinės temas, susieti su tikėjimu ir su krikščionišku gyvenimu. Laidoje dalyvauju aš, kunigas Saulius Bužauskas, ir taip pat dalyvauja savanoris Justas. Štai ir mes kalbamės, kokią reikšmę 10 įsakymų turi bendra mūsų gyvenimui. Taigi, ta reikšmė yra labai svarbi, nes 10 žodžių, galima sakyti, sutraukia visas taisyklės, kokios turėtų būti. Tie 10 žodžių yra duoti dar Senojo testamento laikais ir jie užrašyti išėjimo knygoje. 10 žodžių Dievas apreiškė savo tautai, atskleidė savo tautai per Mozę ir kvietė jų laikytis. Ir tie žodžiai, kaip sakoma, buvo parašyti Dievo pirštu. Na, Mozė turėjo tokias lenteles savo rankose ir viešpats jam vienam žinomu būdu Dievo galybę tuos atskleidė 10 žodžių, kitaip sakant, nurodė, ko laikytis turėtų žmogus, kad galėtų gyventi išmintingai tarpusavį vieni su kitais ir taip pat, kad nepamirštų Dievo, kuris tuos žodžius jam davė ir kuris yra žmogaus gyvenimo kūrėjas. Ir galima sakyti, visas Senasis testamentas ir dar taip pat ir Naujasis testamentas iš esmės aiškina tuos 10 žodžių arba juos vienaip ar kitaip yra su jais susijęs. Ir pilniausiai tie 10 žodžių, 10 Dievo įsakymų atsiskleidžia per Jėzaus Kristaus gyvenimo istoriją, nes Jėzus ne tik tai jų laikėsi, bet ir taip pat kvietė ir visus kitus žmonės jų laikytis. Ir kai jo paklausė, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą, Jėzus atsakė, žinai įsakymus, va. Ir taip sakant, jų laikykis ir gyvensi. Va, jei nori eiti į gyvenimą, laikykis įsakymą. Įsakymų. Žinai įsakymus, nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliūdi, gerbk savo tėvą ir motiną. Ir visus tuos įsakymus galima apibendrinti vienu paprastu teiginiu. Mylėk savo artimą kaip save patį, sako Jėzus Mato Evangelijoje. Taigi, jeigu mylėsim, tai reiškia gerbsim savo artimą, tikrai nenorėsim turėti savanaudiškumo, godumo, skriaudos tam žmogui, pagarbiai elgsimės su kiekvienu sutiktu žmogum, kitaip sakant, save pastatysim jo vietoj. Nedaryk to kitam, ko nenori, kad tau darytų. Tai yra dešimties įsakymų ar pagrindas, artimo meilės pagrindas. Ir tai yra žmonių sugyvenimo tokia pamatinė taisyklė, kuri galioja, galima sakyti, visose civilizacijose, visose kultūrose. Ir su tam tikrom tokiom paaiškinimais, su tam tikrom tradicijom per visus laikus šitie žodžiai, 10 meilės žodžių, jie yra išreikšti. Ir galima tikrai labai atrasti daug tokių įdomių paralelių, kad tikrai jeigu ir yra kažkokios išlygos kitose kultūrose, štai kai kurių tų įsakymų, tai turi tam tikrą tokį labai rimtą pagrindimą, paaiškinimą ir tikrai savo esmę, savo tokiu išaiškinimu tikrai galima atrasti, kad giliausia prasme vis tiek remiasi į didžiulę pagarbą kitam žmogui, į didžiulę pagarbą savo artimui ir atsakomybę už tą kitą žmogų. Na va, ir Jėzus tuos visus 10 žodžių apibendrina vienu sakiniu. Mes skaitome Mato Evangelijoje apie tai, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme. Mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų savo protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į mylėk savo artimą kaip save patį. Taip sakant, Dievas žmogaus gyvenime turi būti pats svarbiausias asmuo ir dėl to tie trys pirmieji įsakymai neturėk kitų dievų tik mane vieną, netark Dievo vardo be reikalo ir švesk, tai yra, galima sakyti, skirti mūsų santykiui su Dievu apibrėžti. Ir žmogaus gyvenime prasideda didžiulės dramos, kai jis šitus įsakymus, na, sutrauko, nekreipia dėmesį. Tai reiškia jo tikėjimui ir kyla didžiulis pavojus. Na štai pavyzdžiui, jeigu žmonės nešvenčia savo tikėjimu, jeigu žmonės nesidžiaugia savo tikėjimu, jeigu neskiria laiko Dievui, galima sakyti, jų tikėjimas silpsta. Ir tada jie pradeda, na, švęsti apsipirkimus, švęsti vartojimą. Štai jeigu žmogus nelanko šventovės sekmadienį, jeigu jis neskiria laiko Dievui, jisai nori švęsti ką kitą. Nori eiti į prekybos centrus, nori valgyti, vartoti, nori lėbauti, nori dar kažką daryti. Ir reiškia, jisai tarsi švenčia, bet nešvenčia Dievu. Neskelia į savo gyvenime pirmoji vietoj Dievų. Ir aišku, jaunam žmogui tai yra didžiulis iššūkis kelti Dievą į pirmą vietą.
Tikrai taip, pritarčiau.
O kodėl yra tas iššūkis jaunam žmogui? Tikėti ir kelti pirmą vietą Dievą.
Aš sakyčiau, kad labai daug pagundų, ypatingai jaunam žmogui. Kai visko esi jaunas, visko nori padaryti, visur eiti, baliavoti ir panašiai. Tai džiaugtis jaunystė, kaip sako.
Na va, o džiaugtis Dievu, jaunas žmogus, ar jo nieks nemoko, kaip džiaugtis Dievu, ar jam tas neįdomu, nuobodu. Sakykime, neturėk kitų dievų tik mane vieną. Jaunam žmogui tai atrodo nesuprantama. Kaip galima Dievą kelti pirmą vietą? Dievo, kurio nematau, Dievo, kurio nepatiriu savo jausmais, emocijom, Dievo, kuris atrodo toks tobulas, toks tolimas, toks tobulas ir nesuprantamas. Kaip aš galiu apie jį galvoti? Ir turbūt dažniausiai tai yra todėl, kad jaunas žmogus stokoja tos Dievo patirties. Ir tos Dievo patirties neturi galimybės išgyventi savo šeimoj. Štai jam Dievo liudijimo neperteikė jo tėvai. Galbūt nedalyvauja tas jaunas žmogus į krikščioniško jaunimo susitikimuose, arba jam tas atrodo nepriimtina, svetima. na, ieško tokių aštresnių patirčių, ne, ir kurios tas emocijas sužadintų labai stipres, ne, kaip ir sakot, baliavoti, švęsti viską, bet ten Dievo nesutiksi, Dievas kalba tyloj, Dievas kalba per tokią įsiklausimą, per ramybę, per tokią pagarbą kitam žmogui. Ir tam reikia kantrybės ir to kartais reikia ilgai mokytis ir kartais tą atranda žmogus tik tai skaudžiose situacijose, kad Dievas yra svarbiausias asmuo. Štai neseniai teko girdėti apie vieną jauną žuvusį žmogų ir jo draugai, jo artimieji sako, dabar mes susimastėm, o kodėl žmogus gyvena? Nes, sako, mūsų bendramžis, jaunas žmogus, nesulaukęs net tokio vidutinio amžiaus tokios vidurio, ne, žuvo. Tai sako, kodėl? Kodėl? Kas atsitiko? Kodėl toks perspektyvus žmogus žuvo? Kur jis dabar? A kas įvyko su juo? Kodėl? Sako, mes klausėm, kokia prasmė, kokia gyvenimo prasmė, daugelį klausimų jie kelia. Ir tada yra proga turbūt žmonėms turėti kažkokią Dievo patirtį, ne, kad žmogaus gyvenimas yra vis dėlto trapus, yra laikinas ir iš ko žmogus tas sudėtas ir kas toliau, kur krypsta jo gyvenimas. Ir jeigu susitinka su kunigu, su maldos laikysena, su Jėzaus istorija, toks žmogus yra kviečiamas atpažinti tikėjimo dovana, kviečiamas turėti religinę patirtį ir to, Dievas tokiu būdu jį kalbina. Ir tada turbūt yra didelė galimybė žmogui atrasti tą viešpaties kvietimą, neturėk kitų dievų, tik mane vieną, nekelk į pirmą vietą savo karjeros, kiti sako, pirmoji vietoj mano šeima, pirmoji vietoj mano šeima yra. Darbas, nu tada gal tikėjimas, bet šeima ir darbas nebus visą gyvenimą, na tau tas ramstis, bus laikas, kada tu nedirbsi, bus laikas, kada šeimos nariai pasišaukti bus į amžinybę ir vis dėlto net ir šeima, net ir karjera, darbas yra Dievo dovana ir
taip, Dievo malonė.
Dievo tauta visada buvo raginama už visų dovanų matyti viešpaties veikimą ir nesustoti. Ir galima sakyti, visas Senasis testamentas yra pilnas to liudijimo, kaip Dievo tauta tų Dievo įsakymų nesilaikė ir tiesiog nusigręždavo nuo Dievo ir pasirinkdavo į pirmą vietą kelti ne viešpatį, gyvą į Dievą, amžiną Dievą, bet kelti vertybės, daiktus, kurie yra laikini. Ir tokiu būdu nusivildavo, nes tas pasirinkimas juos tiesiog suvedžiodavo, apakindavo. Nes žmogus dažnai panašus ir ypač jaunas žmogus panašus į šarką, kuri pastebi blizgučius. Nu, šarkos labai mėgsta blizgančius daiktus ir juos radusios nešasi ir nagrinėja, džiaugiasi, nusineša kur į mišką, taip ir jos susivilioja, bet tas blizgutis lieka blizgučiu, nei jį sulesi, nei kažkur kitur paukštis panaudos taip dažnai. Ir žmogus susivilioja tokiais praeinančiais blizgučiais, laikinais daiktais ir pamiršta esminį savo pašaukimą, esminę savo misiją gyventi ir ieškoti Dievo artumo ženklų, gyventi didesniai Dievo garbei, atrasti Dievo jam skirtą misiją, labiau mylėti Dievą, gyventi kaip jis moko.
Žinot, dar paantrinsiu jums, kad žmonės reikėtų prisiminti, kad viskas ateina iš Dievo, juk mes išlovinam, garbinam ir jisai mums duoda viską, tai ir karjerą, ir šeimą. Taip.
Na tai, kai tai supranta žmogus, tai jau galima sakyti, šaukti tris kart valio, bet jeigu neatranda šito, tai pasilieka tik tais daiktais. Ir tie daiktai, kai jie sugenda, kai juos pavagia, kai jie kažkaip subyra, žmogus išgyvena didžiulę traumą, nes Dievo niekas iš manęs negali atimti. Dievas yra amžinas ir jeigu aš jį remiuosi, vadinasi, aš turiu tvirtą, amžiną, nekintantį pamatą. Bet daiktai, jie yra visi trapus ir birus. Net žmonės, kuriais mes pasitikim, net mūsų mylimieji, kuriuos mes mylim, branginam, jeigu mes viską statom tik į juos remdamiesi, jie irgi ir miršta, jie irgi kartais išduoda, kartais šeimos subyra ir jeigu žmogus neturi Dievo, jam yra labai sunku išgyventi, pavyzdžiui, skyrybas, ne? Jeigu šeimoje nėra Dievo, tai ir žmogus rėmėsi kitu, o tas kitas, pavyzdžiui, buvo neištikimas. Žmogus išgyvena didžiulę griūtį. Na, tai kartais ta griūtį žmogų atveda prie Dievo, nes tada supranta, kad tik Dievas yra amžinas, tik Dievas vienas yra nekintantis, ištikimas. Bet jeigu remiasi žmogus kitu, absoliučiai, kaip tuo, kuris vat, yra visas mano gyvenimas, viskas man, tai tada ir tas kitas išduoda, tada smarkiai išgyvena smarkia griūti, taip kad kiti žmonės, kokie jie bebūtų, yra Dievo dovana, yra Dievo man duota palaiminimas, bet jis ateina nuo Dievo ir taip svarbu vis dėlto nesustoti ties kitų žmogum ar kitom vertybėm ir vis dėlto prisimint, kad tai, kas yra mano gyvenime, ateina nuo paties aukščiausiojo ir kad yra tas, kuris sukūrė šitą pasaulį, kuris davė šitos žmonės, kuriam aš esu kviečiamas atsiliepti. Dėl to yra Jėzaus kvietimas mylėti viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visų protų. Tai vadinasi visom galiom, visais jausmais, visų savo tokiu pažinimu ieškoti Dievo ir jeigu žmogus sąžiningas, jeigu jis ieško tiesos, jeigu jis gilinasi į tą pirminę priežastį, jeigu tiria tai, kas jam skelbiama, jeigu svarsto, lygina, jeigu tikrai sąžiningai ieško prasmės, jisai neišvengiamai atras vėliau ir anksčiau viešpatį. Tiksliau, Dievas leisi surandamas arba Dievas jam prabils, tik tai žmogui reikia tokios kantrybės ir nuolankumo, vis dėlto neužkietinti savo širdies. Ir tada žmogus, na ir santykius su kitai žmonėm tada grindžia didesnę pagarbą, nes save stato į kito vietą ir supranta, kad kitas žmogus nėra savaime pakankamas. Taigi, pabaigai noriu tikrai pasidžiaugti, kad tas 10 įsakymų yra 10 Dievo įsakymų turinys, galima sakyti, yra pagrindas visam žmogaus gyvenimo keliui. Ir kad tai yra bendrai įvairioms kultūroms, tam, kad mes tarpusavį sutartume ir tam, kad prisimintume, jog visi geriausi dalykai ateina iš kūrėjų, kad tikrai dažnai tą 10 Dievo įsakymų svarstytume, prie jų grįžtume ir žiūrėtume juos truputį plačiau, ne tik tai taip tiesmukai, ne? Nes pavyzdžiui ir žudyti mes galim ne tik tai savo ranka, bet ir žodžiu.
Taip, teisingai.
Ir skaudinti kitą lygiai taip pat ir vokti, ir meluoti, ir taip toliau. Reik labai plačiai žiūrėti į tai, kaip į viešpaties gairės meilės žodžius mūsų gyvenimu. Taigi, ačiū Jums, mėly klausytojai. Prie mikrofono buvo aš, kunigas Saulius Bužauskas ir savanoris Justas. Geros klausies.